naiste jutud .
Tere, head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja saade on Naiste jutud. Täna on stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus. Me oleme tavaliselt sinuga kohtunud raamatutunni saates, sest meile mõlemale meeldivad väga raamatud, me loeme palju ja väga huvitav on olnud edastada seda, mida me oleme havastanud mingid huvitavaid raamatuid ka siis raadiokuulajatele, aga täna oleme me siin mikrofoni tees hoopis ühel teisel põhjusel ja see on see pärast, et rääkida ühest omalaadi kogemusest. Ma mõtlesin, et selle saate alapealkiri võiks olla Ma olin positiivne. Ja noh, meie praeguse aja kontekstis see on vägagi kõnekas. Nimelt, mul on väga hea meel, et sa oled soovinud jagada oma läbielamusi, noh, võibolla ka füüsilisi, aga eelkõige vaimseid läbielamusi, mis sul oli seoses sellega, et see tobe viirus, mis käib üle maailma praegu ringi, sai kuidagi ka sind kätte. Nii et ole hea, mikrofon on sinu päralt, räägi, kuidas see siis kõik oli?
Aitäh, Margit, mulle meeldib see mõte, et ma olin positiivne ja lisaksin omalt poolt seda, et tegelikult nüüd, kus ma olen selle haiguse, ma võin öelda Jumala abiga üle elanud, ma arvan, et ma olen veel positiivsem kui enne seda haigust. Aga lugu ise algas tegelikult niimoodi, et kui 2020. aasta kevadel see pandeemia kogu maailmas ja Eestimaa peal lahti läks ja väga paljud ka minu perekonnas ja üldse ümbrus kaudu minu sõbrad suure hirmu alla sattusin, siis mina kuidagi jäin täiesti sellest hirmust puutumata. Sellepärast, et ma otsustasin, et mina seisan Jumala tõotuste peal, mina seisan Jumala sõna peal. Ja ma usun, et sellel ajal oligi kõige rohkem loetud, kirjutatud, jagatud just nimelt Taaveti 91. psalm. Ja loomulikult võtsin ka mina selle nii-öelda omale selliseks aluseks kaljuks, mille peal ma seisin. Ja eriti siis sealt psalmid 4-7, et oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiivade all sa leiad varju, tema tõde on kilpe kaitseval. Ei saa siis karda ööhirmu, ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu tuhatsu kõrvalt ja 10,000 paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Ja seda salmi lugesin ma terve kevade igal hommikul enda üle ja ma olin täiesti veendunult, et kui Jumal ütleb, et tema sõna on jah ja amen, siis nii see on. Kui nüüd sügis tuli ja uuesti meil läks see, nii öelda see korona möll lahti, siis loomulikult olid minu südames jälle need samad sõnad, langegu 1,000 sult ühelt poolt ja 10,000 poolt, sinu külge see ei puutu. Ja ma kuidagi ei mõistnud neid inimesi, ma ei mõistnud oma kolleege, ma ei mõistnud ka oma koguduse liikmeid, kes panid endale maskid ette, kes osad lõpetasid isegi koguduses käimise, osad lõpetasid suhtlemise, ei lubanud külla tulla, ei tulnud ise ja mul oli kuidagi väga raske neid mõista. Ja kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis nii mõnedki korrad ma tegelikult, ma usun, et ma suhtusin neisse isegi natuke sellise... Kuidas ma ütlen, võibolla üleolevusega, et näed, et ise on kristlased, eks ju?
Ja et kus usk ja, siis on?
Et kus usk on ja mida sa kardad, et Jumal on ju lubanud, et ta hoiab oma lapsi. Ja ausatud ma ei mõistnud neid.
Aga kas võib siis öelda, et sa ei pidanud vajalikuks mingeid erimeetmeid rakendada selles mõttes, et küllap sa pesed ikkagi iga päev käsi, on korona või ei ole, aga sa nagu sellepärast kuidagi midagi ekstra tegema küll ei hakanud?
Absoluutselt, sul on õigus. Ma ei ole siia maani ostnud endale koju sellist asja nagu mingi desinfitseerimisvahend või...
No mina olen aru saanud, jah. Et seda ei ole kodus ju tarviski, et kodus on võimalik kogu aeg sooja vee seebiga käsi pesta, aga et need desinfitseerimisvahendid on nagu selleks, kui sa, ma ei tea, käid kaubanduskeskuses, oled seal kõike katsunud ja no ei ole kohe kätepesu võimalust.
Ja absoluutselt ja teiseks ma olin kaks korda oma käsi desinfitseerinud ja ma avastasin, et see minu nahal üldse ei sobi. Mul kuidagi tundsin, et mul on valus ja mul läks üldse nahk krobeliseks ja ma mõtlesin, et seda jama ei ole mul vaja käte peale panna. Ja kui ma sulle ausalt ütlen, siis ma ei saa öelda, et ma olin nagu maski vastane, aga jah, ma põhimõtteliselt, ma arvan, et ma võisin olla üks viimastest inimestest siin maa peal, kes endale lõpuks ikkagi selle maski ette pani, sellepärast, et mulle kuidagi nagu sisemiselt oli see nii vastumeelne ja nii vastik.
Nii, see on väga huvitav, et sa rääkisid, milline oli nagu sinu suhtumine enne, aga mis siis juhtuma hakkas? On ju räägitud, et mõned on põdenud korona haigust kuidagi väga kergelt nii, et peaaegu, et ei saa arugi. Mõni on peaaegu, et suremas ja saab vägagi aru, et midagi on korrast ära. Kuidas sina avastasid, et sa oled selles viiruses ja kuidas see nagu sinul oli, kas see oli raskelt või kergelt?
Mina avastasin selle niimoodi, et lihtsalt ühel hommikul ma kuidagi tundsin, et mu pea on nii paks. Et ma olen nii väsinud ja ma lihtsalt, mul on kuidagi eriliselt raske ennast voodist välja ajada. Aga ausalt öelda, ei olnud see midagi kummalist, sellepärast, et esiteks oli novembri lõpp käes, teiseks ma pidin, ütleme, pool oma töönädalast ma pean tõusma mingi 5.30 ja ilmselgelt ükski inimene ei tunne 5.30 üles ärgatas ennast väga erksana ja väga energiat täiseks. Ju.
No just, et pea võib paks olla, mis tahes muul põhjusel ka, aga mis siis oli nagu erinevat ja mis veel oli?
Kus juures midagi erinevat ei olnudki. Ma lihtsalt tundsin, et ei tea, et kuidagi kummaline on. Lihtsalt pea on paks ja siukene nohu nagu ei olnud, aga samas nagu midagi algaks. Aga no loomulikult, mul ei ole selline töö, et ma võin elistada öelda, kuule ma täna ei tule, ma tunnen ennast kummaliselt, et noh, ma läksin tööle ja...
Sa oled lasteaia kasvataja?
Jaa, ma olen lasteaia õpetaja.
Aha, vabandust.
Ja ma olen õpetaja lasteaias ja ma ei saa päris niimoodi teha selliseid minutilisi otsuseid, sellepärast, et mulle peab leidma ka asendaja. Ja kuna see enesetunne oli, noh, ilmselgelt ma arvasin, et ma olen lihtsalt väsinud ja kuna oli ka nädala lõpp käes, siis ma otsustasingi, et midagi ei ole, et lähen tööle, aga mingi sisetunne sellel päeval. Kui ma ikkagi tundsin, et ma olen nii väsinud, ma kantsin maski. Ja minu puhul oli see kuidagi, ma ei oska öelda, miks ma tundsin just nimelt sellel päeval, et ma pean töö juures maski ette panema ja ma panin. Ja pealegi ma tundsin, et mul ei ole kuidagi isegi söögi isu, et nii kummaline on olla ja ma ei võtnudki seda maski eest ära. Aga jõudis õhtupoolik kätte ja... No meil on kraad ka lasteas, no ma kraadsin, mul oli 37 ja ma mõtlesin, et ma ei tea, nii õudselt imelik tunne on olla. Elistasin nagu perearstile, küsis, mis ma teen ja ta ütles mulle, et jaa, Margit, et arvestades olukorda siin üldse praegu siin maailmas ja Eestis, sa pead minema koju ja ma annan sulle haiguslehe omsest ja omsest lähed testi tegema. Selge siis, ausalt öelda, see uudis tegi mind suht rõõmsaks, sest ma mõtlesin, et väga hea, ma saan rahulikult neljapäeva laupe pühape puhata, ma saan välja magada ennast, esmaspäeval tulema rõõmsalt tööle, elistasin ülemusel, ütlesin kohtume esmaspäeval, ma natuke aega puhkan, ma olen väsinud ja kõik on hästi. Neljapäeva läksin testi tegema, no siis oli selline sama enesetunne ja 37.1 oli, aga muidu midagi hullu ei olnud. Ja ka tulemused ju tulevad teatavasti järgmine päev. Reede hommikul minu sisetunne, täiesti sügava veenduv sisetunne ütleb, et minuga on kõik korras, absoluutselt korras, mul ei ole väda mitte midagi. Ja lapsed läksid kooli, pidi natuke hiljem tööle minema ja tütar, kes samamoodi õpib nagu linnas, keeldus rongi peale minemast. Ja ütles, et tema ennem ei lähe, kui ma nii-öelda teen selle arvuti lahti, login sinna digilukku sisse ja vaatan, mis on minu tulemus. Ja ma ütlesin talle, ma teen seda kohe, kui sa oled rongi peale läinud. Ja ta ütles, et ei, ma ei lähe ennem ära, sest tema sisetunne ütles, et ta ei jõua sellel päeval kooli ja võib-olla väga pikka aega ei jõua.
See on hämmastav ikkagi, et tegelikult see oli väga vastutustundlik ka temast, et juhul kui on teil peres nakatumine, et siis ta seda edasi nagu ei levitaks.
Pean ausalt tunnistama, mu tütar on tunduvalt vastutustundlikum vist kui mina ka olen. Temal, no temaga natuke kardab seda, eks ju. Ja noh, me tegime seda koos, ta oli mu kõrval, sest ta tab oma silmaga näha ja veenduda, et minuga on kõik korras. Ja kui ma sinna sisse olin loginud, kui ma nägin seda sõna enda ees, positiivne, siis mõtlen lausalt, ma ei uskunud. Ma mõtlesin, et see on mingi nali või. Et esimene mõte oli see, et keegi on kogemata mingid testid segi ajanud. Noh, me oleme lugenud ju ajakirjanduses, et pannakse valet diagnoosid ja asjad lähevad sassi ja ma olin täiesti veendunud. Ma läksin välja sealt digiloost ja ütleme, sellel hommikul ma logisin sinna 4 korda järjest sisse.
Ja vaatasin, et kas jätkuvalt on positiivne.
Jaa, ma mõtlesin, et aga äkki ma nägin valesti. Äkki on vahepeal muutunud, et äkki kuidagi ikkagi, et ma nüüd, kui ma nüüd 2., 3., 4. korda sisse login, ma näen, et tegelikult ikka see sõna on negatiivne. Aga ei, ükskõik kui palju ma sinna logisin, see sõna jäi samaks. Ma palusin tegelikult, jumal, muuda see sõna ära. Seda sõna ei muudetud ära.
Kas sulle selle aja peale juba telefoni peale ka hakati helistama?
Ei, mitte keegi ei helistanud mulle, aga siis, kui mulle nagu kohale jõudis, et see on nagu päriselt võimalik. Siis ma isegi ei jõudnud mõelda, et kuidas ma seda oma ülemusele ütlen, kuidas ma ütlen seda oma töökaaslastele, kui tänu jumalale helistas minu õppale juhataja mulle juba ise ja ütles, et noh, ta oli nagu ootel ja võibolla tundis ka tema oma sisemuses midagi, sest tema juba ärevil helistas ja küsis, kas sa tead oma tulemust testil. Ma ütlesin, tean küll. Noh, ja siis oli tükka aega vaikus ja siis ma ütlesin talle värisevale häälel, et ma olen positiivne. See on nii ilus sõna, positiivne, aga ma usun, et see on üks raskemaid sõnu, mida ma olen pidanud välja ütlema selles olukorras. Seda ilusat sõna positiivne, aga ma ütlesin seda välja nagu mingit surmaotsust, ma olen positiivne.
Naiste jutud.
Mis siis edasi sai, kui sa olid teada saanud, et sa oled korona positiivne?
Edasi sai see, et alguses, noh, nagu ma ütlesin, ütleme, et paar esimest tundi ma ei uskunud ja siis ma sain aru, et ma olen haige. Aga nagu haigustega on hästi palju see, et kõik hakkab mõtlemisest ju kinni, eks? Et kui sa ei tea, et sul midagi viga on, siis sa ei mõtle sellele, su elu läheb edasi ja kõik on okei. Aga nüüd siis, kus ma teadsin, ma olen haige, mul on see antud hetkel maailma kõige ohtlikum haigus, mille pärast riigid suletakse lennukide lenda, piirid pannakse kinni, mul on üks ohtlikumaid haigusi, mis üldse on, ma olen haige, siis ma läksin ikkagi voodisse teki alla, tõmbasin teki peale. Ja ma mõtlesin, ma olen nüüd haige.
Aga kas kõige selle keskel, kas su nagu füüsiline enesetunne oli siis selline, et ma lähen voodisse sellepärast, et mul on nii paha olla?
Ma arvan, et ei olnud. Ma ilmselgelt ei tundnud ennast hästi. Aga nagu ütleme niimoodi, et kui 3 nädalat hiljem, kui ma haiguslehe ära lõpetasin ja minu perearst küsis mult sellise küsimuse, et Margit, et ütle nüüd päris ausalt, et kui ei oleks seda korona olukorda meil siin maailmas, kas sa oleksid selle enesetundega ja nende sümptomitega üldse võtnud haiguslehte? Ja ma ütlesin talle ausalt, mitte mingil juhul, loomulikult ma ei oleks võtnud selle pärast haiguslehte.
No ja, kohusetundlikud, nagu me kõik Eesti inimesed tavaliselt oleme. Aga sa olid siis kodus ja siis ju läks lahti ka muu, noh ei taha öelda paanika, aga selles mõttes, et sinu pere liikmed, sa ei ela mitte üksi või kaksi, vaid teid on seal üsna mitu, sinu töökoht, et kuidas see kõiki neid inimesi mõjutas?
Ja nüüd tegelikult ma ütlen sul ausalt algas selle haiguse kõige raskem osa. Mitte see füüsiline pool, mis noh, ütleme, et kohati oli mul jah, üsna halb olla, aga kõige raskem oli toime tulla selle psühholoogilise poolega. Sest et ühes sellega, et ma sain aru, et olgu, ma elan selle üle, et ma olen, noh, ma võtsin muidugi julgelt 14 päeva, et ega ma kauem ju haige ei ole, on ju. Et 14 päeva olen mina isolatsioonis, olgu ma ei kohtu kellegagi. No pole hullu, ma elan selle üle. Aga siis mul tuli meelde. Mina, kes ma olen väga sotsiaalne olend, mul oli kõvasti enne seda kontakte, siis ma võin sulle öelda, et minu pärast sai puhkuse 20 inimest. Plus siis minu oma perekond, minu 3 last, kes ei saanud kooli ja minu mees, kes ei saanud tööle.
Kas te siis olite kõik rõõmsalt 14 päeva seal 4 seina vahel vaatasite üksteisel otsa?
No võib ka nii öelda, jah. Et me suhteliselt, jah, Vaatasime küll üksteisel otsa.
Kuidas te süüa saite, kas keegi tõi teile või kuidas see asi oli?
Süüa ei pidanud meile mitte keegi tooma, sellepärast, et ma nüüd ma tahaksin hakata jagama nendest Jumala imedest, mis juhtusi minuga ja minu ümber ja minu elus sellel, kui ma haige olin. Ja ma arvan, et üks kõige võimsamaid Jumala imesid oli see, et mitte keegi minu ümber ei jäänud haigeks. Need 20 töökaaslast, kellega ma olin enne seda ninapidi tegelikult kokku puutunud ja need olid ainult töökaaslased, aga oli ka veel kaks rühmatäit lapsi, ehk siis jäi nimetavata veel pluss 30 last, kes on ka, ütleme suuremalt osalt, olid minu sülest läbi käinud ja kallistuse ja no, minu enda rühmalapsed ka noh, musisid saanud minu käest, eks? Ja plussin veel need ja mitte keegi, mitte ükski, ei laps, ei täiskasvanu, ei jäänud haigeks, vaid ainult mina üksi. Ja kuna mees oli täiesti terve, siis tänu Jumalale tema sai ka poes käia ja väga hästi ka hoolitseda meie kõigi eest.
See on tõesti väga suur ime ja tänu Jumalale selle eest. Aga tagant järele, kas oskad öelda seda, et kust sa selle viiruse siis said? Või on sul nagu paljudel, et nad ei teagi üldse, kus kohas see võis juhtuda? Kas keegi köhis sulle näkku või tõesti sa käisid, tegid oma igapäeva toimetusi nagu kõik teised ja sa ei oskagi öelda, kus kohas see võis tulla?
Kui ma sulle täitsa ausalt ütlen, siis ütleme niimoodi, et esimesed päevad, kui ka terviseametist mulle helistati ja samamoodi küsisid, et kas mul on aimu, et kus ma võisin selle saada, et kas ma olen kellegagi kokku puutunud, siis ma ütlesin ausalt, ei, ma ei tea, et ei ole aimu tegelikult ja mul ei olnudki aimu. Esimesed päevad ma pidasin seda haigust või seda, et mina jäin haigeks. Ma ei ütle sulle, et ma pidasin seda Jumala karistuseks, aga ma pidasin seda õppetunniks, mille Jumal on lubanud just nimelt minule üksinda terves selles kollektiivis, selles seltskonnast osaks saada. Hiljem ma natukene muutsin seda arvamust, sellepärast, et mulle lihtsalt mu tütar tuletas mulle meelde, et enne seda, kui mina jäin, nii-öelda sain diagnoosi haigeks jäin, ütleme kuski poolteist nädalat enne seda oli tema olnud üks nädalake koduse sellise natukese kehva enesetundega. Ja kuna see enesetunne oli tõesti, noh, ütleme, ei väärinud ka seda, et nii-öelda perearstile helistada, kuna tema ju haigusleht ei vajanud, eks ju, siis nii ta jäi lihtsalt, pidasime seda lihtsalt külmetuseks. Selliseks kergeks külmetuseks, mis läks küle nii-öelda siukse viie päevaga. Aga võin ka öelda, et mul ei ole 100% kindlust, kas see on õppetund mulle või siis tõepoolest sain selle tütre käest, et seda ma ei tea ja tegelikult mõtlen ausalt, see ei ole ka enam absoluutselt oluline.
Mõned inimesed võivad selle kuidagi väga kergelt üle elada ja samas mõned ei tea, kus nad selle saanud on, aga võivad vaata, et hakata hinge heitma, et see on jah, väga selline salakaval viirus ja eks kogu maailm alles õpib nagu tundma seda ja ennast kaitsma selle eest. Aga kui sa nüüd vaatad tagasi, me kindlasti saame täna sa saate teises pooles rääkida ka sellest, et mida see kõik sulle on õpetanud ja sul on ka mitmeid julgustussõnu jagada, aga kui sa vaatad sellele nagu tagasi, kas sinu suhtumine kuidagi on muutunud selles osas, et ennast ja teisi kuidagi kaitsta, nagu sa mainisid, et sa panid Jumala juhtimisel maski ette, mis ilmselt oli väga tark tegu, aga kas kuidagi on need välised asjad, käte puhastamine ja maski kandmine, kas sul on selles osas nüüd teistmoodi ette kujutus?
Tead, ma ütlen sulle päris ausalt. Ma ei ole nagu kardinaalselt muutnud, ütleme, oma seisukohta. Siis ja loomulikult, kuna vahepeal, ütleme selle, ma võin ka öelda, et ma olin 3 nädalat haiguslehel, 2 nädalat, ütleme, nendest 3 ma ikkagi julgen pidada, et ma olin haige, sest ma väga palju olin ikkagi voodis ja mul oli ka tõsiselt halb olla füüsiliselt lihtsalt, siis vahepeal ka, ütleme, meie riigipoolsed nii-öelda nõudmised ja need piirangud läksid üsna karmiks, siis jaa, ma ütlen sulle, ma kannan nüüd maski küll, Aga kui sa küsid, et kas ma nagu kardan nüüd seda viirust näiteks rohkem, siis ma ütlen, ikkagi ei, mu suhtumine on sama. Kuigi ma põdesin selle läbi, siis mu suhtumine on ikkagi sama, et me ei peaks seda kartma, sest ikkagi ka haiguse jooksul tekis mul ikkagi väga mitmeid küsimusi selles suhtes, et kas või näiteks see, et kui see nüüd on nii ülinakkav, et umbes nii, et kui mina lähen Kristiinesse esimesel korrusele ja mul ei ole maski ees ja teisel korrusel on keegi, kes on, ma ei tea, kellel on korona ja köhib ja kellel ei ole maski ees, siis et on nii suur tõenäosus, et mina nüüd esimesel korrusel saan nüüd selle haiguse, siis ma võin öelda, et olles 3 nädalat nina pidi koos oma 3 lapsega, oma mehega, me ei hoidnud mingit distantsi, kuna me oleme korteris, Ma magan esiteks oma lastega ühes toas. Mul ei ole võimalik seda distantsi hoida ja nagu ma ütlesin, mul ei olegi sellist asja, et ma midagi desinfitseeriks mingit pindu või asju. Jah, muidugi, ma võtsin endale oma kruusi ja ma ütlesin, et mul üldse meeldib, mul on oma kruus. Ma ütlesin, et sellest teie ei joo, aga see oli ka ainus, mida ma tegin. Nad keegi ei lakanud mind kallistamast või lapsed lubasid ennast puutuda, nii et ma mõtlesin, et kui see nüüd on nii meeletult nakkav, nii ohtlik, siis kuidas nemad, kellega ma 3 nädalat 24/7 koos olen ninapidi, kuidas siis nemad ei jäänud ja me ei kannud mingeid maske?
Jah, muidugi see võibki olla nii, et oligi jumala kaitse kõigi teiste peal, aga samas see võib ka olla nii, et kõik põdesid selle läbi nii, et nad ei saanud sellest arugi. Aga kas ma saan sinust õigesti aru, sa tahad öelda seda, et sa küll paned nüüd maski ette, aga sa ei ole karvavõrdki nagu taganenud sellest, mida sa tegid enne. Ehk, et sa usud täiesti psalmi 91, sa jätkuvalt tunnistad seda ja jätkuvalt, et tõved jäävad jumala lastest kaugemale.
Jah, tunnistan küll. Sellepärast, et võibolla, noh, ma näen, eks ju, et milline arm ja hoidmine oli minu. Ma võibolla räägiks seda teist juttu, kui ma oleks sattunud haiglasse, kui ma oleks olnud kuskil hingamisaparaadi all. Võibolla ma räägiks teist juttu, aga ma kogesin ka siis seda sama, et see salm, et sinu külge see ei puutu. Ma kogesin seda ka siis, kui mul oli diagnoos küljes. Jah, ma jään kindlaks jumala sõnale ikkagi.
Õige, tubli. Aga lihtsalt ma ise olen mõelnud selle peale, et tänu jumalale, kui nooremad inimesed või keskealist inimesed põevad sellega kuidagi kergelt läbi, siis kõige suurem nagu ettevaatus peakski meil olema just ju eakamate inimeste suhtes, sest meie võime neile edasi kanda seda haigust, mis meid väga palju ei mõjuta, aga neile võib see osutuda fataalseks, et juba sellepärast meil tuleb olla ettevaatlik. Ma tuleks korraks selle juurde tagasi, sa ütlesid eelpoolses jutus, et sul oli seda haigust läbi põdedes siiski hetki, kus sul oli üsna halb olla. Mida see tähendab? Kas see oli lihtsalt nagu külmetushaigus ja kas praegu, kui sa oled sellest läbi tulnud nii-öelda ametlikult paperi põhjal ka tohid jälle käia tööl ja nii edasi, Kas mingid nähud on jäänud ka siia maani?
Jah, mul oli päevi, kus mul oli väga halb. Ei, see ei olnud nagu külmetushaigus. Päris kindlasti mitte. Sellepärast, et ma võin öelda nüüd, et mul ei olnud nohu. Mul ei olnud ka 2 nädalat köha. 3. nädal oli, ma ei tea, kas seda võib köhaks nimetada, kui päeva jooksul võib olla 4 või 5 korda niimoodi köhatad. Mul oli 1 päev palavik, 37.1, 1 päev. Mul ei olnud kurk valus, aga ometi ma olin haige ja see, mida ma tundsin, oli, see oli väga kummaline, sellepärast, et mina tundsin, et minu vaevus asub minu peas. Et selline tunne nagu pea oli niivõrd paks ja mida ma rasketeks päevateks pidasin, olid need, kui ma tundsin, et ma ei jaksa voodist välja tõusta või kui ma tulen voodist välja, siis ma tunnen, et mul on nagu öeldakse, pilt läheb taskusse, nagu tasakaalu äired tekkisid mu peas ja see oli üsna vastik tunne ja võibolla just nimelt tänu sellele peale ma ka väga truult lamasin suht 2 nädalat ikkagi voodis pikali patjade najal ja see oli üldse minulik.
Aga näiteks on räägitud lõhna või maitsetaju kadumisest, kuidas sul sellega oli?
Vot sellega oli selline hea lugu, et mina ise ei saanud nagu üldse arugi, et mina lõhna ei tunne, aga kas oli sama päeva õhtul, kui ma diagnoosi sain, või oli siis järgmine päev mulle, mu sõbranna oli just kinkinud mulle lõhnaküünla. Ja mu tütar küsis, et kas ta võib selle põlema panna mulle. Ma ütlesin, et jah, muidugi võid. Ta paneb selle küünla põlema, ta ütleb mulle, et ema tunned, et nii hea lõhn on. Mina ütlen, et mina ei tunne küll mitte midagi. No kuidas sa ei tunne, et see on ju nii vänge lõhn? Ma ütlesin, ma ei tunne mitte midagi, et noh, päriselt lõhnab või? Et tule nuusuta, no ma läksin lähemale nuusuta, no mitte mingit lõhna ei ole. Ja siis mul hakkas tekkima, tuli meelde need jutud, et võib ära kaduda nii lõhnataju kui maitsetaju. Ja siis ma läksin, hakkasin nuusutama kõik võimalik asju, mida nuusutada andis, kuni sinna maani, et mul on teismelised lapsed, kellel no, nad on, saavad 14 ja väga tihti ma pean neile meelde tuletama, et nad särke vahetaksid, sõna otseses mõttes pissima mõnikord oma nina mõnele kaenla alla, et no seda ma peaks ikka tundma. Ei mitte midagi, täiesti null oli. Ja siis ma saingi aru, et okei, mul on lõhnataju kadunud.
Kas see lõhnataju on tagasi tulnud?
See ei ole tagasi tulnud. Selle lõhnatajuga on olnud sellised lood, et ma aegajalt midagi tunnen. Ma võin öelda seda, et jõululaupäeva õhtul, siis kui oli 24. detsember eelmine aasta, ma panin liha ahju, noh, seaprae perele. Ja ühel hetkel ma olen teises toas ja ma tunnen sellist ahju liha lõhna tugevalt ja ma ehmatasin nii ära, sest ma mõtsin, et esiteks ma ei tunne lõhna, juba väga kaua pole tundnud, et järelikult siis see liha vist on kärsama läinud, et ma üldse seda lõhna tunnen. Ma tormasin kööki ja ma mõtsin, et mis nüüd siis lahti on, et ma tunnen, ei kõik oli hästi, liha oli ideaalses konditsioonis ja ma tundsin lõhna. Ja ma tänasin Jumalat, et aitäh, et kas sa saad mulle Jeesus parimat jõulukinki teha, sa annad mulle jõululaupäeva õhtul lõhnataju tagasi. Ja tead, mis juhtus me? 25 seda jälle enam ei olnud. Mulle päriselt Jumal tegi kingituse nii, et 24 tundsi ma lõhnasid. Aga mis maitsetajusse puutub, siis selle ma kaotasin paar päeva hiljem. Ühel päeval, kui ma hommikul üles tõusin ja sööma hakkasin, siis ma tundsin, et see, mida ma söön, see, mida ma olin nagu väga armastanud, et see ei ole mingit maitset.
Kas see oli siis nagu nii, et nagu lihtsalt närid mingit massi, aga sa ei tunne, mis asi see on?
Jah, täpselt. Sa vaatad, sa saad aru, et aha, okei, et see on sink, et see on juust, et see on leib. Sa mäletad, mis moodina peaksid maitsema, aga tegelikult ei ole mitte mingit vahet, mida sa sisse sööd.
Kas see taju on tagasi tulnud?
Selle tajuga oli selline lugu, et mul ei olnud maitse taju kaks päeva. Ja kujutad ette, kui sa pead tegema süüa, aga sa ei taju mitte mingit maitset. Ja see oli väga raske sellepärast, et kui ma suppi keetsin perele või no üks kõik mida kasted, sa pead ikka panema soola pipart maitseainet, siis mina ei tund mitte midagi. Ma pidin kogu aeg paluma, õnneks mul oli kolm last kodus, et tule maitse, kas see on paras, kas ma peaks siia midagi lisama. Ja no, nad tulid ja hea meelega muidugi aitasid, on ju. Ja nad ei uskunud, et ma maitset ei tunne. Nad küsisid, kas see nagu päriselt ei saa siis aru. Ma ütlesin, ma päriselt ei saa aru, et ma ei tee nalja. Kuni ükskord oli selline lugu, et lapsed ütlesid, et ema tee oma seda imelist head porgandipirukat, mida sa ikkagi teed, et see tuleb alati hästi välja. Ma ütlesin, et olgu, ma võin teha, aga teie tulete aitata maitsestada, sest ma ei tunne. Tegin pärmitaigna valmis ja siis see porgandi muna riisi segu, siis palusin, et no, lapsed maitsestaks ja panin selle ahju. Lõhna ei tunne. Ma tean, mis, ma mäletan, mis tunne on, kui värske lõhnav porgandi pirukas selline kodu tehtud. Mingit lõhna ei tunne. Lihtsalt vaatluse järgi võtan ahjust välja vaatan, kui ilus kuldne koorik. Lõikasin endale tüki. Mõtlesin, et lähen siis oma tuppa, lähen voodisse ja lähen söön seda vanmoodi vaikselt. Võtsin, panin taldriku peale, läksin voodisse, tõmbasin teki peale, pirukas oli taldriku peal ja ammustan ühe tüki ja saan aru, et sama hästi ma võiksin, ma ei tea, penoplasti närida. Mitte mingit maitset ei ole.
Kui tead, nagu üldse mingit maitset?
Mitte mingit maitset. Ja tead, ma hakkasin nutma. Ja siis ma tundsin, et mul on ise endast nii kahju. Selline tohutu enese haletsus tuli peale. Ja ma istusin seal voodis, mul pisarad voolasid ja ma mälusin seda pirukat ja ma mälusin ja mõtsin, et oh jumal, et nüüd ma saan aru, mis tähendab siis, kui sa oled milleski nagu ilma jäetud. Ja samal hetkel tuli tuppa mu tütar. Ta vaatas mind, ta ei öelnud ühtegi sõna, ta lihtsalt vaatas ja siis läks mu toast välja. Aga siis tuli mulle telefonikõne, mu sõbranna helistas. Ja me jäime juttu rääkima ja see enesealetsus. Ma sain aru, et Jumal väga õigel ajal andis talle südamesse mulle helistada, et ma veel suuremasse masendusse ei langeks. Me rääkisime juttu mingi aeg ja tuju tuli tagasi ja lõpetasime kõne ja ma nägin, vaatasin, oo, mul on see pool pirukat ju. Ja võtan ja hammustan seda pirukat ja söön järsku, saan aru, et midagi on teistmoodi. Esimese raksuga ei saanudki aru, mis toimud on. Võtan veel järgmise suutäie ja siis jõuab mulle kohale. Ma tunnen maitset. Ma saan aru, mida ma söön appi kui hea porgandi pirukas, kui maitsev, kui mahlane, kui hästi maitsestatud. Ja ma sõin selle ära ja ma olin nagu segaduses ka oma, et kuidas see võimalik on. Ja siis ma läksin kööki ja ma nägin, et mul on mingi marineeritud kurgipurk oli laua peal. Ja ma hakkasin sööma kõike, mis mul ette jäi. Ja ma ei ole vist kunagi nagu rõõmu tundnud. Marineeritud kurgid, parajal täädikased, kõik, mis ette jäi, kõike ma hammustasin, kõike ma proovisin, eks ju. Ja nii õnnelik. Ja siis ma jõudsin oma tütre tuppa. Ja mu tütar istub voodi peal ja vaatab mulle sõikse näo küsib, et mis on? Et sa oled sõikse kummalise näo, aga mis on? Ja ma ütlen, et teade Liisa, et väga kummaline, aga... Tead, et ma järsku tunnen maitset. Mul tuli järsku maitsimis meel tagasi. Ja ma ise ka ei saa aru. Ja sellel hetkel mu tütar lööb endale kätega vastu põlvi ja tõstab käed taeva poole ja hõiskab tänu Jumalale, tänu Jumalale, tänu Jumalale. Ma jäin talle nagu üllatunud otsa vaatama, et jah, absoluutselt tänu Jumalale. Aga? Ja siis ta ütles, tead ema, mina palvetasin praegu sinu pärast. Ma ütlesin, et päriselt või? Et ma tulin su tuppa, mul oli sust nii kahju, ema mul oli nii valus vaadata, kuidas sa nutad oma pirukas käes ja su pisarad voolavad. Ja tead ma, ema, ma läksin teise tuppa ja ma palusin, et Jumal, palun anna mu emale vähemalt maitsmismeel tagasi. Et võta see minult ära, aga anna see mu emale tagasi, et ta vähemalt toiduski võiks rõõmu tunda. Ja saad aru, samal hetkel mina teisest toas teadmata, et mu tütar minu eest palvetab, sain maitsmismeele tagasi. Aga siis oli mul järgmine ehmatus. Elisa, mine kööki vaata, kas sa maitsed tunned. Äkki sa kaotasidki selle, aga tänu Jumalale. Jumal ei võtnud tema maitsmismeelt ära. Ta kuulis palvet, aga jättis alles selle siira palve. Nii et peale seda rohkem ei ole minu maitsmismeel kadunud.
See on erakordne ja tõesti tänu Jumalale tema ime eest ja tänu Jumalale sinu tütre eest. Ja Jumal kuuleb palveid, see on tõeline kingitus.
Naiste jutud.
Nagu ma ütlesin, minu maitsmismeel oli kadunud 2 päeva. Sinna esimese päeva õhtusse mahub tegelikult veel üks imelugu. Mul oli kuidagi see haigus kulges niimoodi, et nagu lainetena. Ma panin nagu tähele, et mul oli nagu üle päeva hästi halb olla. Ja see, kas mul on nagu hea päev või halb päev, ma kuidagi tajusin hommikul kohe ära, kui silmad lahti tegin. Ma lihtsalt kuidagi teadsin, et täna mul on halb olla ja kusjuures oli ka niimoodi. Ja see oli just üks selline päev, kus mul oli väga, väga, väga halb olla olnud. Ja kuna mul ei olnud maitsmismeelt, ei tahtnud ma üldse süüa. Ja ma olin voodis olnud, mu pea oli valutanud, mul oli natuke iiveldanud seest. Ja ma ei olnud söönud terve päeva suutäitki. Õhtu jõudis kätte, ma tundsin, et võiks midagi süüa, et kõht on tühjaks läinud. Tulin voodist välja ja läksin ikkagi kööki. Läksin sinna külm kapi kallale ja tegin selle lahti ja vaatasin, et mida ma võiksin siit süüa, mida ma siit üldse tahaksin midagi. Ja ma nägin, et meil on üks poolik singipakk, kus on viilutatud singid sees. Mõtlesin, et sööks ühe viilus sinki. Võtan selle singipaki välja, teen lahti ja vaatan, et nagu hall vesi on sinkide üle. Ja singid olid ka natuke teist värvi. Ise ma veel mõtlesin, et huvitav, et kas nad on halvaks läinud, et miks see vesi seal peal on. Aga samas ma mõtlesin, aga võibolla on kellelgi külmkapis midagi ümber läinud ja see on kuidagi jooksnud sinna peale. Ühesõnaga, see oli ka ilmne märge, et mu aju ei töödanud väga hästi. Ma ei tea, mida ma üldse mõtlesin või ei mõelnud, aga ma lihtsalt võtsin sealt ühe selle singi tüki, tundmata ei lõhnega maitset ja ma sõin selle ära. Ma ütlesin, et okei, et midagi peab inimene sööma, et jõudu saada. Ja siis võtsin kätte, sõin teise singi tüki veel ära. Ja siis läksin voodisse. Üks singi tükk ei alles, jäi laua peale. ja läks mööda üsna vähe aega, kui ma kuulen köögis sellist mitte karjatust, aga sellist nagu paanilist hüüdmist, et poisid, kas teie võtsite neid sinki tükke või kes sõi seda sinki? Nüüd karjatus tuli minu mehe poolt ja ma kuulen poisid, et ei, isa meie pole võtnud. Ja siis ma mõtlesin, mis selle singiga siis oli. Tulen voodist välja ja küsin, et mina võtsin, et mis selle singiga siis on? Ja ta vaatab mulle tõsiselt kohkun näogu otsa, ütleb, et kas sa oled ull peast või? Kas sa siis lõhna ei tunne või? Kas sa maitsest ei saanud aru, mida sa sisse sööd? Mõtlesin, et ei, ma ei tunne lõhna, sa tead ju, ja maitsed mul ka ei ole, aga mida ma siis sisse sõin? Sa ütles, et see on ju niivõrd halvaks läinud, et see hais on ju tunda teise tuppa, et sa sõid selle singi ära ja see on su ainus päevatoit täna või? Mõtlesin, jah, on küll, on ju. Ja siis minu mees ei ole kristlane, minu mees ütles, no nii, ilmselgelt, kui sa koroonasse ei sure, siis sa sured toidumürgitusse täna öösel. Ja siis ma ehmatsin ka ära, mõtlesin, et oot, nii need asjad nüüd vist küll ei käi. Ja ütleski, ja kui sa nüüd voodisse lähed, ole hea, võta kohe üks suur pesukauss endale sinna kõrvale, sest et täna öö tuleb sul väga raske öö, kui sa üldse hommikut näed. Arvestades, kui nõrk sa oled, kui haige sa oled, et see oli su ainus toit ja nii edasi. Ja siis ma läksin voodisse. Ja siis ma tundsin, et ma sain vihaseks. Ja siis, nagu ikka pühavaim, ei jäta meid maha mitte ühelgi perioodil, oleme me terved või haiged. Aga siis tuli mulle meelde Markuse 16:18, mis ütleb, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustakse neid. Ja mina lisasin selle enda poole. Ja kui nad sööksid midagi tõeliselt halvaks läinuks, ei tee see neile mitte midagi. Ja ma palvetasin ja ütlesin, kallis isa, sina tead, ma ei ole meelega seda nii nimetatud mürki endale sisse söönud, see oli kogemata, see oli haiguse pärast, aga Jumal, näita oma vägevust, näita oma au ja näita seda, et su sõna tõesti toimib ja ära luba mul mitte midagi, isegi mitte kõhulaadisust, rääkimata ükskõik millest toidumürgitusest, ära luba see mulle osaks saada. Ja mis sa arvad? Läksin rahulikult magama, tohutu rahu südames. Ärkan hommikul üles, teen silmad lahti. Esimene mõte oli, kas mul on süda paha? Ei ole. Kas mu kõht valutab? Ei valuta. Läksin WC-sse. Kõik oli korras. Lähen rõõmsalt kööki. Mees vaatab mind süksne, aga sa oled elus. Mõtlesin, muidugi ma olen elus, mis ma ka juhtuma oleks pidanud. Ja ta ei usku, kas sul tõesti, no kõht on sul ikka lahti. Mõtlesin, ei, absoluutselt korras, muga on kõik täiesti korras. Ja ta küsib, kuidas see võimalik on. Inimesed sureks ära, kui nad sellest asja sööks. Kuidas see võimalik on? Ja ma ütlesin talle, aga tead mees, ma lugesin talle selle piiblikirja kohe ette ja ütlesin, aga ma palvetasin. Vot nii.
Aga kas vähemalt selle õppetunni sa võtsid, et halvaks läinud asju mitte hoida külmkapis või see oligi selle pärast, et sina tavaliselt likvideerid neid halvaks läinud asju, aga hetkel sa ei olnud nii-öelda ülesande kõrgusel?
Ma arvan, et seda viimast, kuna ma tõesti ei olnud ülesande kõrgusel, et mul oli kohati täiesti ükskõik, mida mu pere sööb ja mis seal külmkapis üldse on. Ja ma jah, oli päevi, kus ma isegi ei huvitanud, mis seal toimub. Nii et ütleme nii, et ma ei olnud oma ülesannete kõrgusel.
Aru saadav. Mulle meenub kunagi ühe õppejõu loeng, ta rääkis eakatest inimestest ja ta ütles, et paljudel eakatel võib juhtuda seda, et nende maitsmis ja haistmis meel nõrgeneb ja väga sageli, kui nad endale mingi lisa tervise häda juurde saavad, siis just see tõttu, et nad on söönud, riknenud, sest nende arust sellel ei ole ju midagi viga ja võibolla isegi mõni pereliige kõrval ütleb, et kuule ära seda küll söö, ei no mis viga on, ikka võib ju süüa, et siis tasuks tõesti mõne tervema inimese nõu kuulda võtta ja mitte sellist süüa, aga loomulikult kui juba on nii-öelda temp tehtud, meil on võimalik alati ikkagi Jumala armu peale ka loota, nii et tänu Jumalale, et Jumal on sind säästnud.
Just, tänu Jumalale.
Naiste jutud.
tänase saate kõige viimases osas. Margit, sa oled koronaviiruse läbi põdenud, sa oled sellest väga huvitavalt ja ma usun ka väga õpetlikult rääkinud, aga kas sa võiksid jagada ka vaimuliku poole pealt just, et mida, mis vaimulikus mõttes kogu selle asja läbi elamine sulle õpetas? Ja kindlasti on raadiokuulajaid, kes käivad võibolla väikse kartusega ringi, et oi, et ma ikkagi ei haigestuks või et näed, see minu lähikonnas on juba juhtunud. Mida sa oled selle läbi õppinud ja kuidas sa julgustaksid teisi, kellel käivad korona teemal ikkagi üsna tumedad mõtted?
Nii nagu ma ka vaata saate esimeses pooles rääkisin, et ma olin 3 nädalat haige ja suhteliselt 2 nädalat nendest 3 ma tegelikult veetsin suurem osa oma päevast voodis, sest ma olin lihtsalt nõrk ja ei jaksanud sealt välja tulla. Üsna haiguse alguses. Kummaline oli nagu see, et kui ma nagu tundsin, et ma midagi ei jaksa, siis oli nagu 2 asja, mida ma jaksasin ja kuidagi väga hästi jaksasin. Üks asi oli ma jaksasin palvetada. Mul ei olnud absoluutselt raske palvetada, vaid vastupidi ma nagu tundsin, et Jumal on mulle nii ligi rohkem kui kunagi varem olen tundnud. Ja teine asi, mis ma jaksasin ja mis mulle üldse vaeva ei põhjustanud, kuigi mu pea valutas 24/7, ma suutsin lugeda, mis oli samamoodi, see ei väsitanud mind. Ja ma lugesin väga palju Jumala sõna. Nagu ma ütlesin üsna selle haiguse alguses, Jumal hakkas mulle ükskord ühe palve kaudu, ühe osaduse kaudu näitama mulle minu elu. Ja ta näitas mulle sellise pildi, et ma olin olnud otse kui kiirrong, mis paneb meeletud tempoga lihtsalt paneb mingis teatud suunas, ilma et ta näeks ei paremale ka vasakule. Ja Jumal nagu rääkis mulle vaimus, et ta mitte lihtsalt ei peatanud seda rongi kinni, vaid ta tõstis selle rööbastelt maha. Ja ma hakkasingi nägema, et rööpad lähevad, teised rongid lähevad, aga minu rong on kõrval, lihtsalt kõrval seisab. See oli väga huvitav kogemus sellepärast, et kes mind tunneb, noh ja Jumal ju tunneb mind, ta teab, et ma olen hästi tegus inimene. Ma olen aktiivne, ma tahan igal pool kaasa lüüa, mul on alati väga, mul on kiire alati, mul on hästi palju tegemist. Ja enda arvates ma olin kogu aeg tegutsenud, teinud asju Jumala nimel, Jumalaga koos, tema auks, tema tahtel. Ja ma sain järsku aru, et väga palju asju, mida ma olin teinud, ei pruugi olla üldsegi Jumalaga seotud, et on olnud lihtsalt ise olnud minu tahe, minu soov ennast teostada, minu vajadus ennast näidata, igal pool olla. Ja Jumal pani nagu stoppi ette ja tõstis minu rongi rööbastelt maha. Ja ma küsisin, aga mis nüüd edasi saab? Ja ma nägin vaimus ka sellise pildi, kuidas Jeesus tuli minu juurde ja lihtsalt sirutas mulle käe ja ütles, aga ma kutsun siin nüüd endaga jalutama. Ma viin su nüüd ühele sellisele teekonnale, kus sul ei ole olnud kunagi ennem aega olnud minna. Ja tead, mis ta ütles mulle? Ta ütles mulle, et ma igatsesin sinu järgi, Margit. Ma päriselt igatsesin sind. Sul oli kogu aeg kiire, sa arvasid, et sa palvetad ja oled minuga osaduses. Aga tegelikult sa lihtsalt tegid seda, mis on kombeks teha sul kristlasena. Aga ma tahan sinuga olla ja tule muga kaasa. Kas sa julged tulla minuga kaasa? Ma viin su sellisele rajale, kus sa mitte kunagi ennem pole käinud. Ja ma alguses ma kõhklasin. Siis ma sain aru, et ta näitas mulle seda rada ja ma sain aru, et see rada läheb täiesti kõrvale sellest rajast, mida mina olin harjunud minema. Ja ma mõtlesin, et olgu, mul on aega küll. Mul on võimalusi. See on praegu, võibolla ei tule kunagi enam mul nii head aega, nii põnevat aega olla koos Jumalaga ja ma ütlesin, olgu, lähme ja ta viis mind. Ja kõige hämmastavam asi, mis minu haiguse ajal oli, et Jumal mitte ei tervendanud mind füüsiliselt, vaid ta tegelikult alustas minu seest. Ma arvasin, et see, mis on minevikus olnud, kõik need mingid traumad, mingid üleelamised, mingid asjad, et need on ammu minevikku vajunud, need ei ole minu elus enam. Ja tuli välja, et need on kõik alles olemas. Ma ei ole neist nagu lõplikult lahti lasknud. Ja ma sain oma elu imelisema õppetunni, kuidas Jeesus õpetas mind lahti laskma mingid asju oma elus. Ja nagu ma kõige alguses ütlesin, siis võibolla kõige raskem selle haiguse juures oli see, et ei olnud mitte see füüsiline pool, vaid psühholoogiline pool. Ehk siis see süütunne, et 20 inimest sinu pärast, eks ju, istub kodus, ei saa töölga ja nende elu on pausile pandud, nende suhted on pausile pandud. Ma olen 20 inimese elu ära rikkunud. See oli see, mida kurat tuli mulle ütlema ja süüdistama. Ja see, mida Jeesus mulle näitas, oli hoopis vastupidi. Ja see, kuidas ta õpetas mind otsa vaatama mingitele negatiivsetele asjadele, kõigepealt süütunne, eks ju, kuidas ta õpetas mind see omaks võtma ja siis ütlema talle hüvasti lahkuma elust, ma ei tee sinuga enam koostööd, sest sa ei kuulu siia sellepärast, et Jeesus on su ristile löönud ja sina ei kuulu enam minu ellu. Kuni edasi ja edasi ja edasi ja edasi ja järjest ma nägin ükskord, ma olin vaimus, kuidas Jeesus seisis mu selja taga ja lihtsalt, kuidas ta õpetas, et anna nendele tunnetele, mis su sees on nendele, mis tulevad, anna neile mingi kuju ja võta nad omaks, emba neid, hoia neid täpselt nii kaua oma embuses, kui sa tunned, et sa pead seda tegema ja siis saada minema. Ja ütled, kõik, ma ei tee suga enam koostööd. Ja oligi üks päev mööduski, ma ei oska isegi öelda, kui palju läks tunde. Ma kaotasin ajataju, kui ma lihtsalt olin vaimus. Jeesus seisis minu selja taga ja ma seisin nagu mingi maja perenaine, kes võttis vastu lihtsalt külalisi. Külalisi, kes tulid mulle külla minu seest ja need ei olnud head külalised. Seal oli süütunne, seal oli hüljatus, seal oli kibestumine, haiged saamised, ütleme kõik see, mis tegelikult on meis inimlikult olemas ja mis võib olla väga palju rikkuvad ära meie suhet Jumalaga või takistavad seda. Ja ma sain iga ühega nendega üksikult, võisin neile otsa vaadata ja ma ütlesin neile igal ühel eraldi, sa kuulusid minu ellu, väga kaua aega kuulusid, aga nüüd on kõik, ma ei tee sinuga enam koostööd, sa lahkud ja ma ei taha sind enam oma elus mitte kunagi näha. Ja iga kord, kui see lahkus see tunne, ma tundsin nii meeletult suurt vabanemist, et seda ei saa sõnadega kirjeldada. Ja ma kuulsin, kuidas Jeesus mulle ütles, et ära jäta sinna tühja kohta, mis just sellest tundest järgi jääb, vaid palu püha vaimu, anna see maa, mis vabaks jääb, anna see pühale vaimule. Ja nii ma tegingi, ma palusin igakord peale seda, kallis püha vaim, siin on jälle ruumi üle minu sees, tule sina ja täida, tule ja täida, tule ja täida. Ja see sellised imelised püha vaimuga täitumised, nagu seal, kui ma voodis olin, ma ei ole mitte kunagi midagi sellist kogenud. Sa lamad, su pea valutab, sul on paha olla, sa võiksid vinguda, viriseda, haliseda. Ja ühel hetkel sa tunned, kuidas püha vaim nagu üks suur soe tekk lihtsalt tuleb sinu üle. Ja sa ei saa mitte midagi muud teha, kui sa tõstad lihtsalt kaks kätt taeva poole ja nii nagu ütleb üks armas pastor, sa lihtsalt ligunet tema ligiolus. Ja see oli see, mida mina tundsin. Ja kõige hämmastavam oli see selle asja juures, et just täpselt need päevad, kus ma olin hommikul arvanud, et täna tuleb hästi vastik päev, os ma tunnen ennast täna nii halvasti, siis just nimelt kõikidel nendel päevadel, kus ma eriti halvasti ennast tundsin, nendel päevadel, tundsin ma erilist Jumala ligiolu ja kogesin nagu erilisi imesid.
Aitäh sulle, Margit, jagamast kõiki neid läbielamusi ja ma mõistan, et need on olnud sinu jaoks väga, väga reaalsed ja olulised ja mul on ka selline tunne, et väga paljud kuulajad on saanud sellest julgustust. Igal juhul meil ei ole vaja saada koronadiagnoosi selleks, et peatuda hakata märkama nii end ümbritsevaid inimesi kui ka eelkõige märgata Jumalat ja avaneda temale taas uuel moel. Aga sa ütlesid, et sa lugesid hästi palju piiblit sellel ajal. Kas mõni kirjakoht peale selle laul 91 veel kuidagi sinu jaoks väga elavaks sai?
Üks salm, mis reaalselt töötas minu elus, on Iobi 42:10. Issand pööras Iobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest. Ja nagu ma ütlesin, ma ei saanudki suurt midagi teha, aga Jumal jättis mulle täpselt kaks asja, millega ma hakkama sain, oli lugemine ja palvetamine. Ja ma tõepoolest iga päev nimeliselt palvetasin kõik need inimesed, oma töökaaslased, oma armsa sõbranna, oma lapsed, oma mehe nimeliselt Jumalette ja palusin neile Jeesuse verekaitset ja hoidmist ja ühte erilist armu ja imet, et nad ei jääks haigeks. Mulle ka üks armas sõbranna ütles sel haiguse ajal just, et Margit, hakka teiste eest palvetama ja siis sa saad terveks ja see salm oli nii reaalne, nagu ta ütles. Just, too palvetas oma sõprade eest ja issand pööras sellega Iobi saatuse ja ma usun, et ma võin seda enda kohta sama ütelda.
Ja tegelikult ka sinu tütar ju palvetas sinu ja. Eest.
Ja neid, kes minu eest palvetasid, ma tegelikult, ma tean, et neid oli nii palju. Ja üks imeline, üks lugu oli veel, et mul on paar sellist lähedast sõbrannat. Ja üks sõbranna helistas mulle just täpselt sellel päeval, kui ma diagnoosi sain ja ma ütlesin talle. Ja ta ütles, et Margit, kas on okei, kui ma hakkan sulle igal õhtul helistama ja me palvetame koos. Ma ütlesin, muidugi see on okei, mul oleks väga hea meel sellest ja sellest kasvas välja midagi väga erilist, sest ta hakkas ehk siis alates 28. novembrist kuni tänase päevani ei ole jäänud ühtegi päeva vahele, kus ta ei ole mulle helistanud või ei ole mina talle helistanud ja me ei ole palvetanud ja me tunneme, et me ei suuda seda katkestada, sest et kui algselt ta mõtles, et ta üritab olla mulle toeks, et mind julgustada, et ma ei tunneks ennast üksinda, siis Jumal on selle palve osaduse, mis meie vahel on tekkinud, hoopis millekski muuks pööranud ja me oleme avastanud, me oleme üks palve tiim, me palvetame, me teeme eest palveid väga erinevate asjadest ja me kogeme koos selliseid imesid, me näeme palve vastuseid. Ja meil on tunne, et Jumal on meid kutsunud kaks tükki hoopis eest palvetajateks ja panub meid kokku ja ta teeb suuri asju meie palvete kaudu.
Need on nii julgustavad sõnad, mis sa ütlesid ja saate lõpuks tahaksime teid ka väga julgustada, head raadiokuulajad, et esiteks hoidkem Jumalast kinni, nagu Margit seda saadet alustas. Me usume Jumala sõna, me usume ka psalmi 91, et Jumal kaitseb oma rahvast, aga isegi kui me peame läbi minema rasketest asjadest, nagu ütleb ka psalm 21, et ka kui ma kõnniksin surmavaari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, siis no Margit tänane saade on olnud selle tunnistus, selle kirjakoha tunnistus, et Jumal on olnud sinuga igal hetkel. Sa oled hästi palju maininud palvet ja tänase saate lõpetuseks sul oli eriti südames, et sa tahaksid raadiokuulajate eest palvetada.
Oli küll, sest et kui ma veel eile olin Jumala ees ja palusin sellele saatele õnnistust ja palusin, et ma räägiks välja seda, mida tema tahab, et välja peab tulema, siis ma sain väga selgelt südamesse, et ma pean palvetama täna nende inimeste eest, kes on sellel hetkel, ütleme, kui see saade eetrisse läheb, on haiglas koroonaga või on kodus haiged, siis ma usun, et see, mis mu südamesse pandi, ei ole niisama, vaid Jumal tahab tõesti aidata ja julgustada. Hea taevane isa, ma tahan sind kõigepealt tänada selle imelise kogemuse eest, kus sa võtsid kätte midagi, nii nagu sa oma tõotusmööda oled lubanud, et sa võtad ka halvad asjad ja sa pöörad selle heaks, meie kasuks. Aitäh sulle, Jumal, et sina pöörasid koroona minule kasuks, et ma võisin tulla tugevamana välja sealt kui kunagi varem, tundes sinu ligiolu ja armastust rohkem kui kunagi varem. Aga ma praegu palun need inimesed sinu kätte, kes on selle sama haigusega kuskil haiglates või kodus või hirmu all või ärevuses. Jumal, ma tänan sind, et sina ei tee inimestel vahet, sa armastad kõiki oma lapsi. Ja Jumal, ma palun sind, et see kogemus, mis minul oli, see hea kogemus sinuga, et see võiks jõuda ka nende inimesteni. Ma palun, et iga inimene, kes on hirmu all, võiks saada julgustuse sinu käest, issand. Iga inimene, kes on haige, vaevades, võiks saada tervise sinu käest. Ja Jumal, ma palun, et oleks neid õdesid, nii nagu sa minule saatsid armsa õe kõrvale, kes truult iga õhtu kuulas ära minu soigumised ja halisemised ja palvetas. Jumal, saada oma lapsi, et oleks neid südameid, avatud südameid, kes on valmis minema ja olema kellegi kõrval, kes vajab julgustamist, kes vajab palveid. Aitäh, Jumal, et sa oled imede Jumal, sa tegutsed, sa oled troonil ja sinu auhiilgus on üle maa. Tänu sulle, Jeesus, kõige eest. Aamen.
Olge kõik väga õnnistatud, head kuulajad. Täna olid stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus.
Naiste jutud.
Salaingus käid minu ees, sinuga koos. koos ma võitinen, sinuga koos ma võitinen, sest sa oled ainus käes.